คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
What they described seeing on Monday and on Tuesday, the sound of bombing, of explosions, of gunfire, of artillery fire going right through the night. They said that they'd never heard anything like it in their lives. And unlike being
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังดิฉันชยดาแผ่วนะคะเจาะประเด็นวันนี้ค่ะเราจะรายงานภาพรวมสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ยังคงมีการปะทะกันอย่างรุนแรงต่อเนื่องวันนี้ดำเนินมาเป็นวันที่5แล้วและยังไม่มีทีท่าจะคลี่คลายการตอบโต้ขยายวงไปตลอดพื้นที่แนวชายแดนกว่า700กิโลเมตร SBS ไทยได้พูดคุยกับโคลเดียฟาฮาดผู้สื่อข่าวภาคสนามของ SBS News ที่รายงานอยู่ในพื้นที่จังหวัดสระแก้วถึงภาพรวมสถานการณ์ชายแดนตอนนี้ค่ะClaudia, thanks for joining SBS Thai.
Thanks so much for having me.
Can you tell us by giving us a snapshot of what's happening at the border right now?
Yeah, so right along the border, we're still getting, up until today, reports of very heavy fighting and explosions stretching across more than a dozen sites along that more than 700 kilometers of border.
Claudia รายงานว่าตลอดแนวชายแดนนะคะเรายังได้รับรายงานจนถึงวันนี้ว่ามีการสู้รบอย่างหนักและมีเสียงระเบิดในพื้นที่มากกว่า10จุดด้วยกันตลอดแนวชายแดนกว่า700กิโลเมตรจนถึงเมื่อวานนี้ค่ะการสู้รบก็ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะClaudia บอกว่าเมื่อวานนะคะวันพฤหัสบดีที่11ธันวาคมนะคะมีรายงานว่ามีการสู้รบเกิดขึ้นใกล้กับกลุ่มโบราณสถานซึ่งเป็นจุดขัดแย้งมายาวนานค่ะประชาชนผู้อพยพนะคะที่เราไปพูดคุยด้วยที่จังหวัดสระแก้วบอกว่าพวกเขาอาศัยอยู่ริมชายแดนมาตลอดชีวิตและคุ้นเคยกับความตึงเครียดตามแนวชายแดนมาโดยตลอดแต่สิ่งที่พวกเขาเห็นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาค่ะทั้งเสียงระเบิดเสียงปืนเสียงปืนใหญ่ที่ดังตลอดคืนพวกเขาบอกว่าไม่เคยได้ยินอะไรแบบนี้มาก่อนค่ะชาวบ้านนะคะรายงานว่ามันต่างจากเหตุการณ์เดือนกรกฎาคมเพราะว่าครั้งนี้มันรุนแรงจนพวกเขารอไม่ได้ต้องหนีทันทีและประชาชนจำนวนมากนะคะบอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่ต้องอพยพแม้ว่าเวลาจะผ่านไป5วันแล้วพวกเขาก็ยังไม่รู้เลยค่ะว่าจะได้กลับบ้านเมื่อไหร่แล้วพื้นที่สู้รบใกล้กับที่อยู่อาศัยของประชาชนมากแค่ไหนสถานการณ์ความเสี่ยงในขณะนี้เป็นอย่างไรคะ
Yeah, that's right. There's definitely been on both sides of the border reports of civilian areas being hit. Whether or not they're being targeted is another question, but both sides are definitely saying civilian areas have been hit. Both sides are denying targeting civilian areas, but speaking to people here and hearing civilian accounts on the other sides of the border, people have described homes being hit, schools being hit, temples, holy sites have been damaged,
Claudia ระบุว่าทั้งสองฝั่งชายแดนค่ะมีรายงานว่าพื้นที่พลเรือนถูกโจมตีไม่ว่าจงใจหรือไม่ก็ตามแต่ทั้งสองฝ่ายปฏิเสธว่าไม่ได้มุ่งโจมตีพลเรือนแต่จากคำบอกเล่าของชาวบ้านทั้งสองฝั่งนะคะมีบ้านโรงเรียนวัดสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ได้รับความเสียหายค่ะถนนบางสายก็ถูกทำลายโรงพยาบาลใหญ่บางแห่งก็ต้องอพยพเพราะกลัวว่าจะตกเป็นเป้าค่ะกองทัพไทยนะคะโจมตีทางอากาศส่วนกัมพูชาก็ยิงตอบโต้ด้วยปืนใหญ่กองทัพไทยเคลื่อนรถถังเข้าใกล้ชายแดนซึ่งทำให้กังวลว่าอาจจะมีการยิงสุ่มและไม่จำเพาะเจาะจงเป้าหมายค่ะคลอเดียกล่าวว่านะคะขณะเดียวกันก็มีรายงานร้องเรียนว่าฝั่งกัมพูชาได้รับความเสียหายทางพลเรือนเช่นกันซึ่งสะท้อนจากจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตที่ทางการได้ประกาศนะคะClaudia รายงานว่าการสู้รบครั้งนี้กินพื้นที่กว้างกว่ารอบเดือนกรกฎาคมอย่างชัดเจนการอพยพก็มีพื้นที่ใหญ่กว่าเดิมมากนะคะตอนนั้นมีผู้อพยพประมาณ 380,000 คนแต่ในรอบนี้ค่ะรวมทั้งสองฝั่งแล้วเกือบครึ่งล้านคนไปแล้วค่ะจากการทำข่าวภาคสนามค่ะ Claudia พอทราบต้นตอของการปะทะครั้งนี้ว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรคะ
This has been the thing that's been really difficult for everyone really to work out becauseIt seemed to happen quite suddenly. There were reports of a couple of incidents on Sunday, but similar in the way that there's been reports of incidents really right through the year. And then on Monday morning, it erupted again, and both sides blamed the other for starting it. Thailand said it was responding, you know, its airstrikes were responding to Cambodia fire.
Claudia บอกว่านี่คือเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายพยายามหาคำตอบค่ะแต่ก็ยังไม่ชัดเจนสถานการณ์เกิดขึ้นค่อนข้างฉับพลันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในวันอาทิตย์นะคะซึ่งคล้ายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดทั้งปีอยู่แล้วแต่ในเช้าวันจันทร์ค่ะการสู้รบก็ปะทุขึ้นอีกครั้งทั้งสองฝ่ายกล่าวหาว่าอีกฝ่ายเป็นผู้เริ่มนะคะฝ่ายไทยบอกว่าการโจมตีทางอากาศเป็นการตอบโต้หลังถูกยิงก่อนขณะที่กัมพูชาค่ะบอกว่าที่พวกเขายิงมานั้นเป็นการตอบโต้ที่ทหารไทยยิงใส่ก่อนและจนถึงตอนนี้ค่ะก็ยังไม่มีใครยืนยันได้ว่าฝ่ายใดเริ่มก่อนและเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะประธานาธิบดีทรัมป์ก็สามารถกดดันให้ทั้งสองฝ่ายหยุดยิงชั่วคราวค่ะเพราะกำลังจะถึงเส้นตายการเจรจาภาษีกับสหรัฐหากไม่บรรลุข้อตกลงทั้งสองประเทศจะถูกขึ้นภาษี 36-40% ซึ่งทั้งสองประเทศรับไม่ไหวนะคะเนื่องจากพึ่งพาการส่งออกไปสหรัฐคลอเดียยังบอกอีกว่าค่ะครั้งนี้ทรัมป์บอกว่าจะโทรกดดันอีกครั้งนะคะแต่คาดว่ายังไม่ได้โทรค่ะและรัฐบาลไทยบอกชัดเจนว่าไม่ต้องการแรงกดดันทางภาษีซ้ำอีกและต้องการให้ไทยกัมพูชาจัดการเรื่องนี้กันเองค่ะแล้วมีสัญญาณการเสริมกำลังทางทหารเพิ่มขึ้นหรือไม่อย่างไรคะ
Yes certainly there's been on our way down to Sakhau we saw you know convoys of Thai military vehicles heading in reinforcements going in they're still evacuating more people which is another sign that they don't believe this is going to end soon the people in evacuation don't believe they'll be going home soon as wellAnd the fact that it's now hit this 5-day mark where the last round of fighting ended and the fighting
Claudia บอกว่ามีแน่นอนค่ะเพราะว่าระหว่างทางที่เดินทางมาจังหวัดสระแก้วนะคะได้เห็นขบวนรถทหารไทยเคลื่อนเข้าไปจำนวนมากค่ะมีการเสริมกำลังอย่างต่อเนื่องและการอพยพก็ยังคงเพิ่มขึ้นซึ่งสะท้อนว่าทั้งเจ้าหน้าที่และประชาชนไม่เชื่อว่าสถานการณ์จะจบลงเร็วๆนี้รอบก่อนหน้านี้การสู้รบจบลงในเวลาประมาณ5วันนะคะแต่ครั้งนี้ค่ะความรุนแรงกลับเพิ่มขึ้นไม่ได้ลดลงเลยนะคะดังนั้นหากไม่มีการแทรกแซงจากต่างชาติที่ได้ผลหรือไม่มีการเจรจาโดยตรงเนี่ยสถานการณ์นะคะก็ยังไม่เห็นว่าจะคลี่คลายได้ในเร็ววันนี้ค่ะแล้วการยุบสภาของไทยนะคะจะกระทบการคลี่คลายสถานการณ์ชายแดนหรือไม่อย่างไรคะ
Well, Anutin Charnvirakul saying that it's not going to affect the situation on the border at all. He says the army will continue to operate as it is, but it has created some questions around the timing of this latest round of fighting. I mean, the Thai airstrikes began on Monday and now on Friday, the parliament's been dissolved. It means the election will be called.
คลอเดียชี้ว่านายกอนุทินบอกว่าไม่ส่งผลกระทบนะคะแล้วก็กองทัพเนี่ยจะยังคงทำงานตามปกติแต่จังหวะเวลาที่เกิดขึ้นก็ทำให้เกิดคำถามขึ้นมากมายค่ะเช่นการโจมตีทางอากาศเริ่มขึ้นวันจันทร์และการยุบสภาเกิดขึ้นวันศุกร์และการเลือกตั้งจะต้องจัดภายใน 45-60 วันคลอเดียบอกว่าคุณผู้ฟังชาวไทยก็คงจำได้นะคะว่านายกแพทองธารนะคะเคยถูกวิจารณ์หนักจากการจัดการปัญหาชายแดนและการถูกกล่าวหาว่าอ่อนข้อให้กัมพูชาครั้งนี้ค่ะอนุทินใช้ท่าทีที่แข็งกร้าวมากขึ้นบอกว่าจะไม่เจรจากับกัมพูชาและจะเดินหน้าปฏิบัติการทางทหารจนทำลายขีดความสามารถของฝ่ายตรงข้ามคลอเดียนะคะจึงวิเคราะห์ว่าสิ่งนี้จึงทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับแรงจูงใจทางการเมืองเพราะเหตุปะทะตามชายแดนมักกระตุ้นฐานเสียงชาตินิยมและกลุ่มนิยมทหารในไทยซึ่งเป็นฐานเสียงที่พรรคภูมิใจไทยต้องการดึงในการเลือกตั้งครั้งหน้านี้ค่ะแม้อนุทินนะคะบอกว่าการปฏิบัติการทางทหารจะดำเนินการตามปกติแต่ความเชื่อมโยงระหว่างสถานการณ์ชายแดนกับการเมืองภายในก็ยังเป็นประเด็นที่ถูกจับตาอย่างใกล้ชิดค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook